galab wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda galabta ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington.
waa galab khamiisa 8 bisha agoosto sannadka 2019 saacadda afrikada bari waa 4:00 galabnimo, washingtonna waa 9:00 aroornimo. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 7-19 mitirband iyo bogga v o a somali.com iyo efhamyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood. idaacadda galabtana waxaa idinla socodsiinaya cabdulqaadir maxamed mursal samakaab iyo anigoo ah jacfar kukay.
qodobada aad idaacaddeenna galabta ku maqli doontaan waxaa ka mid ah saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo oo sheegay inay toogasho ku dileen haweenay doonaysay inay isku qarxiso saldhig booliis oo ku yaalla magaalada Baardheere.
bismillaahi jacfar, aad baad u mahadsan tahay. haweenaydan waxay ahayd haweenay waxaa qarxaa isku soo xirtay bombana loo soo dhiibay, waxay toos u soo weerartay saldhigga booliiska Baardheere ee gobolka Gedo.
waxaa kaloo aad dhegaysan doontaan jabhadda o n l f iyo dowlad deegaanka Soomaalida oo isku soo dhowaaday lagana yaabo inay heshiis gaaraan.
ninka mahadsan waxaa weeye qaybta wadahadalka o n l f iyo ethoobiya wuxuu ahaa mid federaal iyo o n l f iyo mid o n l f iyo kililka ah. marka dhinacii ismaamulka ayaa hadda hawshiisii yar xoojiyey oo guddi labada dhinac ay howluhu gelayaan kulamadii u dambaysay heshiisyadii.
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii bandhigga v o a da.
waxay caan ku tahay dhul ballaadan oo aad barwaaqa, laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadkaa tirada badan ilaa hadda ma ay noqon wax ka beddel iyo horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah. marka isbeddelkan wuxuu yimiday xilli dadku ay aada iyo aada uga wada cadaysnaayeen
doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiilada Soomaaliland oo dib loo dhigay. barnaamijkii dhakhtarka weydii xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida. militariga Israa'iil ayaa maanta sheegay in deegaan ku dhow daanta galbeed oo koonfurta ka xiga magaalada Qudus laga helay meydka askari ay ka muuqdaan dhaawacyo ka dhashay tuureeb. sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay militariga, ciidamada iyo booliska Israa'iil ayaa baaritaan ka waday meel u dhow deegaanka Edzion oo meydka laga helay saacadihii hore ee maanta. afhayeenka ciidamada Colonel Jonathan Conricas ayaa sheegay in askarigu uu ahaa arday baranayay duruus diimeed ciidamada la siiyo ka hor tababarka militari, islamarkaana uusan hubaysnayn xirnaynna dareys militari. waxa uu sheegay in militarigu ay baarayaan sababta dhimashada askariga. askariga oo ahaa 19 jir ayaa goor dambe magaciisa lagu sheegay Davir Zorek, waxaanu ka soo jeeday xaafadda Ofra ee ka tirsan dhulka ay Israa'iil deegaameynta ka samaysay ee daanta galbeed. ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa bayaan uu soo saaray ku sheegay in ciidamada ammaanku ay wadaan baacsi si ay u soo qabtaan argagixisada falkanka geysatay daanta galbeed ulana xisaabtamaan.
lix xubnood oo ka mid a ciidamada gaarka ah ee Kirgistan oo u xirnaa taageerayaasha madaxweynihii hore ee dalkaasi Ahmadnabaf ayaa la sii daayay. askarta maanta la sii daayay ee ku fashilmay iskuday ay ku doonayeen inay ku soo xiraan madaxweynihii hore ee dalkaasi ayaa waxaa soo qabtay taageerayaashiisii oo ay u xirnaayeen. wariyaal joogay xarunta uu degan yahay Atambaf ee duleedka magaalada caasimadda ee Bishaq ayaa sheegay inay arkeen maanta la haystayaasha oo loo gacangeliyey saraakiil booliis ah oo halkaasi joogay. dhammaan lixda la haysta ayaa halkaasi looga qaaday isla hal gaari, sida ay sheegeen saraakiisha. xiisadda ayaa cirka isku shareertay kadib markii ciidamo gaar ah oo amniga ay ku fashilmeen inay soo xiraan 62 jirka Atambaf oo ahaa madaxweynihii hore ee Kirgistan, kaas oo wajahayo eedeshan ah oo ay ka mid yihiin dembi ku xadgudub awoodeed iyo musuqmaasuq muddadii uu xafiiska joogay ee u dhexeysay 2011 iyo 2017. Atambaaf ayaa gaashaanka u daruuray eedahaasi isagoo ku sugan gurigiisa oo ku yaala duleedka caasimadda, halkaas oo taageerayaashiisa is hortaag ku sameeyeen booliiskii doonayay inay soo xiraan.
Hal toddobaad kadib markii Maraykanku uu cunaqabatayn saaray wasiirka arrimaha dibadda Iiraan Maxamed Jawaad Zariif, ayaa waxaa soo baxay warar sheegaya suurtagalnimada in Zariif uu waayo baraha uu ku leeyahay warbaahinta bulshada. Hase yeeshee, dowladda Maraykanka iyo shirkadaha tiknoolojiyadda ayaa labadaba arrintaasi weli ka aamusan. Maamulka Trump ayaa cunaqabateeyey Zariif 13th July na dhaaftay, iyadoo Maraykanku uu sabab kaga dhigay in uu u adeego hogaamiyaha sare ee Iiraan Ayatullahi Cali Khamenei, kaas oo isagana ay dowladda Maraykanku cunaqabateyn saartay xilli ay Washington Iiraan cadaadis daran saarayso. Akoonka Twitter-ka ee Jawaad Zariif ayaa waxaa ku xiran 1.2 million oo qof, halka 792,000 ay ku xiran yihiin akoonkiisa dhinaca Instagram-ka, kaas oo ay leedahay shirkadda Facebook. Zariif ayaa labada baroodba sii adeegsanayay ilaa markii cunaqabateynta la saaray dhammaadkii July. Idaacadda V O A laanteeda afka Faarisiga ee Iiraan la hadasha ayaa xiriir la samaysay wasaaradda arrimaha dibadda Maraykanka iyadoo oo wax ka weydiisay xisaabaadka Zariif ee baraha bulshada. Afhayeen u hadlay wasaaradda ayaa sheegay in Twitter iyo Instagram ay yihiin shirkado gaar loo leeyahay.
Laba ruux ayaa geeriyootay kadib markii uu qarax ka dhashay matoor gantaal maanta oo ka dhacay saldhig booliis oo Ruushka uu ku leeyahay oo ku yaala waqooyiga dalkaasi. Wasaaradda gaashaandhigga Ruushka ayaa sheegtay in qaraxaasi uu dhacay xilli tijaabo lagu hayay matoor shidaalka dareeraha ah ku shaqeeya. Qaraxa ayaa ka dhacay saldhig militari oo ku yaala waqooyi galbeed ee gobolka Arkhangelsk, halkaas oo ay Moscow u adeegsato tijaabada gantaalada. Waxaa goobta ku dhaawacmay 6 askari iyo 2 injineer oo rayid ah. 2 ka mid ah ayaa goor dambe dhaawaca u geeriyootay. Wasaaraddu waxa ay sheegtay in qaraxaasu aanu dhalinin wasaqow dhinaca hawada ah. Waa qaraxii 2aad oo muddo 7 ka yar ka dhaca xarun militari oo uu Ruushku leeyahay. Dab weyn ayaa isniintii ka kacay baqaar hubka iyo saanada lagu kaydiyo oo ku yaala gobolka bariga Serbia ee Karonisik, kaas oo dhaliyay qarax aad u weyn. galab wanaagsan mar kale dhegeystayaal, halka uu warkaasi idinkaga imaanayay waa idaacadda V O A. aan ku horeynay, saraakiisha dowladda Soomaaliya ee gobolka Gedo ayaa sheegay in maanta ciidamada dowladda ee magaalada Baardheere ay toogasho ku dileen haweeney ay sheegeen inay doonaysay in ay isku qarxiso saldhig booliis oo gawaarida lagu baaro. Jacfar Kukaay ayaa dhacdadan ka wareystay gudoomiye ku-xigeenka gobolka Gedo, Sheekh Maxamed Xuseen Isaaq Al-Ghaadi.
Bismillaah, Jacfar, aad baad u mahadsan tahay. Haweeneydan waxay ahayd haweeney walxaha qarxaa isku soo xirtay, bombana loo soo dhiibay. Waxay toos u soo weerartay saldhigga booliiska Baardheere ee gobolka Gedo, kontaroolkii oo bannaanka oo ciidanka waardiyaha kore ay ka qabanayaan intii stationka la soo gaarin ayaa lagu istaajiyey. Markii askartu ay ku amreen inay istaagtana, waxay tuurtay bamba, bambadii oo meel ciidanka u dhow ku qaraxday. Kadib ciidankiiba halka ay markaa taagnayd baa lagu toogtay. Khasaare kale maysan geysan, waxyaabihii ku xirnaana maysan qarxin. Halkii ayaa lagu toogtay, kadib waa la baaray qalabkii ku xirnaa iyo waxyaabo fariin ah oo markaa lasoo diray loo soo dhiibay baa laga furay. Ilaahay mahadiis, waa lagu guuleystay in saldhiggii gudihiisa ay dhibaato shacabkii halkaa loogu adeegayay iyo ciidanka intaba inay dib u geysto waa guul baa laga gaaray. Marka ayadina halkii ayay ku dhimatay.
Bambabay tuurtay baad nagu tiri, laakiin sawirada laga qaaday haweeneyda kama muuqdaan waxyaabo qarxa oo ku xirxiran. Marka sidee warkaasi lagu rumaysan karaa haddii aanayba sawiradii ka muuqan walxihii qarxayay oo ku xiran gabadha?
Waxyaabahaas iyo macluumaad kale oo laga hayo, waxyaabaha aan rameynaan soo bandhigno ayay kamid tahay. Ilaa hadda baaritaano ayaa socdo. in xogta oo dhameystiran ma aha. Waxaan hadda aan usoo bandhignay saxaafadda, keliya saxaafadda waxaan la soo wadaagnay in ayadiina halkaa lagu toogtay, gacantana lagu dhigay. Laakiin macluumaadkii oo dhameystiran, meelihii laga soo abaabulay iyo xalkii ayadoo ay ka timid iyo waxay sidatay iyo waxaasoo dhan raadidkiisi oo dhan way socdaan. Mar dhan baa rabnaa insha allahu tacaala baaritaankaas iyo waxay wadatay oo dhan dhameystiran.
Waayahay gudoomiye, gudoomiye, baaritaanka ka hor laakiin waxyaabaha ugu horeeya oo lasoo bandhigo mar haddiiba la sawirayo qofkii meydka ahaa waa wixii qarxayay oo sawirka ka muuqda lamana arag. Marka dadka qaar baaba shaki ka qaba in haweeneydaasi ay isqarxin rabtay, sow ma ahayn in durbadiiba haddii sawir laga qaadayo aad tustaan wariyayaasha iyo dadweynahaba qalabkii qarxayay oo ku xiran?
Qalabkani horta wuxuu ahaa qalab casri ah oo aan sidaa u weynay oo ay maaragtay hoost ugu jiray ayuu ahaa. Marka in xilliga la duubay naftirkeedu xilli intaanada la damiyey oo baaritaanada iyo qalabkii mina baarki wixii oo dhan lagu maqraabay dadku sawiraya kor ka sawirteen ama saxaafadda ama qoladan kale, marka waqti badan ayay taalay banaanka oo loo dhawaan waayey oo ilaa qolada mina baarka loo yeero la keeno. Marka xogteeda oo dhamaystiranna waxaa rabnaa insha allah inaan markaa saxaafadda aan la soo wadaagno.
Waayahay marka ma la aqoonsaday gabadha oo dadka deegaanka miyay ka mid tahay mise waa qof aan la garanayn?
Gabadhani dad fara badan ayaanu tusnay wejigeeda inay arkaan. Ilaa haddaan lama aqoonsan. Baaritaano badan ayaa socdo. Qalab ay sidatay, indhashareer oo kale ayay wadatay markaas, laakiin kuma labisnay. Jeelalkeedii ayaa laga soo saaray. Sidaa la socoto annaga gobolkani Gedo waxaanu ka mamnuucnay in indhashareerka, maadaama waxyaabaha mishinka lagu fuliyo uu yahay in gobolkani lagu qaato si maaragtay dadka mishinada sameynaya aysan noogu dhuuman. Marka ma garanayo in goboladii shareerka lagu isticmaalayo ay ka timid iyo in markaas siyaabo kale ay rabtay inay u isticmaasho. Indhashareer badan baa laga soo bixiyay jeelkeeda. Marka dadka qaar waxay leeyihiin deegaanadan indhashareer laguma isticmaalaynin, islaantan bacdama indhashareer ay wadato gobolo kale ay ka timid, gaarigaa lagu keenay, waa waxoogaa dadka way leeyihiin. Dadka qaarna in gudaha aysan ka baxsanayn baa weli jira. Laakiin guud ahaan hadda baaritaanka ma dhamaystirno. Haddii meelo kale ay ka timid iyo haddii
laakiin gudoomiye, qof sidaa loosoo abaabulay oo sidaa loosoo qabanqaabiyey oo qalabka lasoo siiyey inuu isi soo mutaxo oo jidkii laga soo gelaya saldhigga uu isi soo taago bamgacmeedna tuuro isagoo markaa damacsan inuu isqarxiyo, sheekadaasoo uma muuqato mid ay weli wax ka dhiman yihiin?
Hawshani ma ahayn keliya in saaka markii dhacdadani ay dhacaysay inaan ku baraarugnay ama ka hortagii markaa laga hortagay keliya lagu ogaaday. Ilaa saddex isbuuc baan xogtaasi haynay in al-shabaab ay soo diyaariyeen gabdho miinooyin lagu soo xiray in deegaankan annagu aan joogno lagu soo weeriri doono. Xogtani waa daba soconnay. Waxaa kale horey oo la socotaa in gaadiid qaraxyo ah magaaladani kusoo wajahnaa meel dhowr kilomitre looga hortagay. Inta badan waxaanu ku dadaalnaa annagu in intaysan dhibaatooyinka waaweyn oo qaraxyada iyo waxyaabaha lamidka iyo dagaalada weerarka ay qaadayaan intaba intii aysan soo gaarin inaan ka hortag aan sameyno xogtoodii gudahoodii iyo meelo kale ilo kaleba aan ka raadina inaan helno. Xogtani marka xog waxay ahayd aan horay ciidamada aan ogola hadalnay inay jirto gabdha lasoo diray oo barnaamijyadaas fulin doono
oo diyaar baaba loo sii
maratay oga hortageen diyaar ba loo ahaa.
Waxaad ii sheegtay inaad horay xog ugu sii hayseen in ay jiraan haween ay al-shabaab soo direen oo miinooyin lagu soo xiray. Marka maadaama haween aad tiri waxay u muuqataa tiro halka badan inay tahay, haddii mid hadda la dilay oo ay dhimatay, weli feejignaantii miyaa jirta oo kuwo kale miyaa magaalada ku jira?
Waa caddahay kuwo kale inaan difaacoodii u diyaarsannahay. Ma ahan midani keliya, xogta anagu aan hayna way ka badan tahay.
Maxamed Xuseen Isaaq Alqaadi, gudoomiye ku-xigeenka gobolka andhiraahda gobolka Gedo, wuxuu u warramayey Jacfar Kuukaay.
guddiga doorashooyinka Soomaaliland ayaa maanta shaaciyay inaanay qabsoomaynin doorashadii golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka waqtigii loo asteeyay oo ku beegan dhammaadka sannadkan. Ururada bulshada Soomaaliland ayaa dhowaanahanba dalbanayay in doorashooyinku ay ku qabsoomaan muddadii loo qabtay. Wariyaha V O da Sagal Mustafa Xasan ayaa warbixintan Hargeysa ka soo dirtay.
Gudoomiyaha guddiga doorashooyinka Soomaaliland Cabdiqaadir Iimaan ayaa sharaxaya sababta keentay dib u dhaca, isagoona si qoto dheer uga hadlay marxaladihii kala duwanaa iyo waxyaabihii u qabsoomay intii ay joogeen.
Sida aad la socotaan, qodobka sagaalaad ee xeer nambar 2020-2001 ayaa Komishanka Doorashooyinka Qaranka ku waajibinaya in markay 120 maalmood ka harsan tahay maalintii loo cayimay ama loo asteeyay doorashada inuu ka hadlo komishanku. Xeerkaasaa waajibaadka ka dhigaya. Haddaba markaanu aragnay in xeerka doorashada qaranka ee lagu geli lahaa doorashooyinka golaha deegaanka iyo golaha wakiilada aanay weli diyaar ahayn oo xeerkii hor yaalla golihii wakiilada, laba, dib u furistii diiwaangelinta codbixiyaasha oo aan weli qabsoobin muranadii taagnaa daraaddood, saddex, sidoo uu dhigayo qodobka sagaalaad ee xeer nambar 2020-2001 oo komishanka ku waajibinaya inuu cayimo waqtigay qabsoomayso doorashadu 120 maalmood ka hor maalinta doorashada loo asteeyey, afar, isla markaana uu arkay duruufaha farsamo, sharci, siyaasadeed ee ku gadaaman qabsoomidda iyo geedisocodka doorashooyinka golaha wakiilada iyo golayaasha deegaanka. Sidaa daraaddeed, komishanka doorashooyinka qaranku wuxuu caddaynayaa in doorashadii golayaasha deegaanka iyo wakiiladu ee uu qorsheeyey in la qabto 12-ka Diisembar ama uu qorsheysnayd in la qabto 12-ka Diisembar 2019 oo ah bil ka hor dhammaadka muddo-xileedka golaha wakiilada ee markaa fadhiya, aanay farsamo ahaan iyo sharci ahaanba, aan ku celiyo farsamo ahaan iyo sharci ahaanba qabsoobi karayn. Waraaqdii waan u qornay oo qodobka waxaa ku jira in madaxweynuhuna uu aanu gaarsiino waraaqda uu isaguna ku jawaabo digreeto muddo ku dhan 15 cisho. Waraaqdaasuna way naga baxday, madaxtooyada way u tagtay. Idinkana waxaan idinka doonaynaa inaad gaarsiisaan dadweynaha.
Dhanka kale, guddoomiyaha guddiga Komishanka Doorashooyinka Soomaaliland waxa uu sheegay inay soo dhoweynayaan heshiiskii dhowaan ay gaadheen xisbiyada Soomaaliland, islamarkaasina ay soo dhoweynayaan xubnaha cusub ee komishanka.
Komishanku wuxuu soo dhoweynayaa haddaba heshiiska kasta oo horumar kasta oo suuro gelinaya inay qabsoonto diiwaangelinta codbixiyaasha iyo doorashooyinkan soo socda ee isku sidkan. Heshiiskii dhowaan ay saddexda xisbi qaran gaadheen iyo beesha caalamku ku soo afjareen murankii caqabadaha, Komishanka Doorashooyinka Qaranka haddaba wuxuu diyaar u yahay inuu komishanka cusub ee soo socda uu si sharci ah, sifo sharciya ugu wareejiyo xilka howlaha aanu gacanta hadda ku hayno, si ay howlahooda hore ugu bilaabaan muddada ka horeysana komishanka hadda jooga oo komishanka afraadi shaqada uu sii wadayaa si sharciyana uu sii wadayaa.
Sagal Mustafa Xasanuur, V O A, Hargeysa.
Haatanna ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A da Xuseen Barre Aadan ayaa inoo haya.
Kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kula soo dhawaada barnaamijka bandhigga V O A oo aan toddobaadkan ku eegayno taariikhda isbeddelka ka jira Itoobiya iyo saameynta uu ku yeeshay gudaha dalkaasi iyo wadamada dariska la'a. Dalka Itoobiya ayaa ka mid ah dalalka ugu waaweyn qaaradda Afrika, islamarkaana ka mid ah kuwa ugu dadka badan iyadoo oo ay ku nool yihiin qowmiyado kala duwan. Itoobiya ayaa sannadkii tegay waxaa markii ugu horreysay ka dhacay isbeddel silmi ah oo ku yimid hoggaanka dalka iyada oo talada uu la wareegay ra'iisul wasaare Abiy Ahmed, kaasoo ku dhaqaaqay tallaabooyin kala duwan oo dhinaca isbeddelka ah. Maxamed Macalin Cusmaan waa aqoonyahan Soomaaliyeed oo u dhuuntaloola taariikhda Itoobiya kuna sugan magaalada Diridhaba, waxaana uu faahfaahinayaa taariikhda dalkaasi iyo guud ahaan saameynta uu isbeddelkani yeeshay.
Dowladda Itoobiya la yidhahdo waa dowladda ka soo jeeda asal ahaan waa maarata boqortooyada la oran jiray aksamaydka, waxayna soo martay jaranjarooyin badan. Waa dowlad inta badan caan ku ah tiro badan oo shucuur ah iyo qowmiyad badan, sidoo kalena waxay caan ku tahay dhul ballaadhan oo aada u barwaaqa. Laakiin haddana dhulka barwaaqada iyo dadka tirada badan ilaa hadda ma ay noqon wax ka bedel iyo horumar iyo nidaam siyaasadeed oo xor ah. Marka isbedelkan wuxuu yimiday xilli dadku ay aada iyo aada ugu cadaysnaayeen ama ay u diidanaayeen dowladdii ay maamulaysay ururkii e p r f gaar ahaan qeybtiisa sidii helas uu maamulayay. Marka isbedelkaas waxaa isweydiinta mudan intaanan saameynta ka hadlin isbedelkan qaabkuu ku yimiday ama ayaa keenay. Isbedelkan horta waxa weeye caro shacab oo weyn ha jirto, laakiin haddana wuxuu ku yimiday rabitaano kala gedisan ku yimiday. Dadku cadada ha ka midaysnaadaan, cadaadiskay dareemayaan ha ka midaysnaadaan, laakiin waxa weeye haddana isbedelkii markuu yimiday dadku isku rabitaan maahayn, qowmiyaduhu isku rabitaan maahayn, deegaanka deegaanaduna isku rabitaan maahayn. sidaas darteed saameynta ku yeeshay waxa weeye waxyaalo badan oo lagu farxaa jiray dadkii maxabiista laga soo daayay, ururadii maaragtay argagixisada lagu tilmaamayay oo waddanka soo galay, miidigii waxoogaa aada u furfurmay. sidoo kale waxa weeyaan dadkii diasboraga ahaa oo dhib ay ka jirta oo si fudud waddankii usoo galay, waxyaalo badan oo noocaasa oo lagu farxay way jirta. dhinaca kale waddankii waxa weeye furfurnaantii ama siyaasaddii furfurnaantu waxay saameyn way ku yeelatay waxyaalihii ugu muhiimsanaa nolosha oo ah sida nabadgelyada. marka nabadgelya la-aan baa waddankii guud ahaan saameysay, inkastoo intan dambe aada mooddo meelaha qaar inuu kasoo reynayo, meelaha qaarna uu garaafka nabad darradu a uu sii kordhayo. meelaha uu kasoo reynayo waxaa ka mid a dhibkii ka taagnayd ama u dhaxaysa qowmiyadaha soomaalida iyo oramada waxaad moodaa inay hoosu dhacday oo hadda meel fiican ay socoto, iminka ahaan ay meel fiican socoto, halka meelo kalena sida sidaabo iyo banishanguul iyo gobollo kale oo matal gobollo dowla deegaanada amhaara iyo tigrayna aada moodo in uu in ay bahasho ay weli ay ka adag tahay, iyo xataa maaragtay siyaasadda adig sababana ay tahay weli mid aanan aan aada u caddayn mustaqbalka si uu noqonayo. marka waxaan ka wadaa waxay noqotay taasi furfurnaasha dhinac badanna positivena waa laga arkay, laakiin negativeka laga arkay ugu weyn wuxuu ahaa waddankii oo ka dhacday baraka baraka maaragtayna lokale uu ka dhacay. sidaas darteed ethiopia maanta aan filaya inay tahay waddanka hogaaminaya dadka barakacayaasha ee waddan kaliata ka barakacay inay iyadu adduunka oo dhan ay safka hore kaga jirto ay ama number one tahay. sidoo kale waxa weye saameyntaasi isbedelkaasi wuxuu keenay isagoo haddana positive ah waxaa iyadna muuqata in dadku ay gobollada ama dowla deegaanadu ilaa hadda ay dareemayaan inay dowlad yihiin oo xuduudo iyo dhibaatooyin uu ka dhexeeyo qowmiyaadka. sidaa kuu sheegayna isbedelka dhacay qowmiyaadka siba ama dowla deegaanka siba wuxuu lahaa rabitaan siyaasadeed oo gaar ah, rabitaan siyaasadeed oo guud oo mideeya dadkani ma wada wadamin.
deegaanada uu isbedelkan saameynta ku yeeshay waxaa ka mid ah deegaanka soomaalida ee etoobiya, sida uu faahfaahinayo xasan ciise oo ah suxufi ka faallooda arrimaha afrika iyo caalamka islaamiga ah, waxaana uu ku sugan yahay magaalada jigjiga.
deegaanka soomaalida marka la yidhaahdo waxaa isbedelkan uu ku yeeshay saameyn ballaaran buu ku yeeshay, maxaa yeele waxay ahayd meelaha tacadiga ugu ballaarani ka dhacay, dhibaatada ugu weyne ay ku timiday, dadkuna ay maaragtay xadgudub ballaaran lagu sameeyey, ama jirdil ha noqoto ama xabsi aan la garanaynin sida loo xidhay ha noqoto, ama dad la waayey noloshoodiiba meel alla meel ay ku dambeeyeenba ha noqotee, waxay ahayd maaragtay meelaha ugu badan bay ahayd. xilligan oo kale hadda aynu joogno bishii ogos oo kale sanadkan oo kale kama aanay jirin gobolka soomaalida maamul iyo kala dambeyn iyo nidaamka ma aanay jirin, oo waatii dowladii waqtiga nidaamkii ka jira uu burburayba gebigiisiiba uu isku dhex daatay. maanta oo kale waxaa jira markaa nidaam iyo kala dambeyn iyo dowlad iyo maaragtay iyada oo dadku ay wadaagayaan loona ogol yahay markaa ra'yigooda si xalaala inay u cabiraan siday doonaan inay wax u sheegaan iyaga oo aan dastuurka iyo xeerarka dalka aan ku xadgudbaynin.
laakiin dhinac kale waxaa jira caqabado ka hor imanaya isbedelada ka socda etoobiya, sida uu sharaxayo maxamed macalin cusmaan oo ah aqoonyahan ku sugan magaalada diridhabe.
siyaasaduhu mar waa laba mar, waxa weye siyaasada haysraacda la yiraa iyo siyaasada haysraamsata la yiraa, labadaa siyaasadood baa jira waddankeena hata ka jira ama dunidaba ka jira.
marka guud ahaan dee maadaama Ethiopia ay ka jirto oo weli dhammaan siyaasadda haystaracdo aynan jirin oo ay u badan tahay ilaa hadda siyaasadda haystaramsatadu ay weli socoto oona go-aan oo weli israac siyaasadeed uu waddankan ka jirin marka la eegayo qoomiyaadka kala gedisan iyo rabitaankooda kala gedisan marka la eegayo waxa maanta la isku haysteen ee Ethiopia ka jirana dhowr qodob waa muhiim. Ethiopia horta waxa weeye dhaqaale ahaan waa in maaragtayn dhaqaaleheedii iyo noloshii dadka ayaa maaragtay meel adag maraya waa la socotaa halkii dollar intuu marayo dollarka kacayay wuxuu saameyn weyn ku yeeshay noloshii dadka ayuu ku yeeshay hadday kiilo sokor tahay hadday kiilo bariis tahay iyo wixii kaleba noloshii cidhiidhiba iyo dhinac laga jira. Masalada labaad waxa weeye Ethiopia waxa weeye ururada siyaasadda oo maanta boqol inuu ka dhan yihiin afsilayo waxaa maaragtay dhiba ay ka iman kartaa oo lagu heshiin karaa oo lagu heshiin laayahay qaabka doorashooyinku ay u dhacayaan laanno doorashooyinka waxa weeye ama guddiga doorashooyinka cidda magacaabaysi waxa weeye ra-iisul wasaaraha magacaaba ra-iisul wasaaruhuna ra-iisul wasiirada dalka ha noqdo laakiin wuxuu ka soo jeedaa urur siyaasadeed la yiraahdo EPRDF ka soo jeeda. Qowmiyadahani waxaa saan kuu sheegay waxa weeye meelo aynan iskaga iman karin baad moodaa inay jiraan iyo meel la iskaga iman karo. Waxa ugu muhiimsan meelaha aw maaragtay hadda distuur ahaan in maaragtay doodu ay ka iman kartaa nidaamka federalismka Ethiopia miyuu anfacaya mise ma anfacayo. Qowmiyaad badani waxay aaminsan nidaamka federalismka ee qowmiyaadka ku salaysan ee dowlad deegaanada ku samaysan ayaa noqon kara taraafiga kaliyata ina kala hagaya baynama ama halka ay maaragtay qowmiyadaha mid baha noqdo ama mid aduumala mid baha noqdo ay rabaan oo ay rabaan in laga tago oo laga guuro ma fikirka odhanayaa dowlad federalismka ku salaysan dowlad deegaanka oo ah maaragtay mid cirqi ah ama maaragtay shucuub gaar ah. Marka rabitaanadaasa badan waxaa kale oo jirta oo mashkil ay ka iman kartaa oo qoomiya oo maaragtay dowlad deegaanada laftooda u dhaxayn kara dowlada iska noqdeen waxa weeye xuduudda mashkilad weeye islaaxaga boundariskana dibbaa ka jirta oo waa la kala sheegsheeganayaa xataa magaalooyin baa la kala sheegsheeganayaa in qoomiyadu qaar ayn taariikh ahaan iyo ama abiyo isir aysan asal u lahayn oo maaragtay la kala sheeganayaa jira.
Marka la eego dalalka dariska la ah Ethiopia, siyaabo kala duwan ayay u arkeen isbeddelka ku dhacay maamulka Ethiopia sida uu faahfaahinayo Cabdicaziz Saalax Cumar oo ah aqooniyaha ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Sida la ogsoon yahay, bishii afraad ee sanadkii 2018-kii waxaa ka dhacay dalka Ethiopia isbeddelkaas oo saameyn badan ku yeeshay gaar ahaan waddanka Ethiopia iyo waliba wadannada xiriirka tooska ah la leh waddanka Ethiopia sida waddanka Soomaaliya, Djibouti iyo Eritrea ku diyaashay saameyn badan iyadoo wadannadaasi ay siyaabo kala duwan ay ula falgalayeen maaragtay isbeddelkaas oo waddan waliba uu aragti gooni iyo qorsho gooni ah uu ka watay. Tusaale ahaan waddanka Ethiopia isbeddelkan waxa ugu weynaa oo uga dan lahaa madama ay wadankaas qoomiyad dad aad u tiro badan ay ku nool yihiin qoomiyada kala duwan lagu tilmaamo ilaa 100 milyan inay gaaraan oo go'doon ku jira waxay uga dan lahayn inay u helaan xiriiryo dhinaca badda ah oo ay la yeeshaan wadanada dariska ah si maaragtay uga faa'iideystaan dhinaca dhaqaale iyo furfurnaan maaragtay ay helaan dadka ku nool wadanka Ethiopia. Eritrea kale marka aad eegto iyaguna waxay rabeen inay uga faa'iideystaan isbeddelkan in laga qaado cunaqabateynta dhinaca dhaqaalaha iyo dhinaca hubka ah ee muddada badan lagu ku jireen iyo inay ka baxaan go'doonkan maaragtay ay caalamka kaga jireen ay go'doonsanaayeen. Soomaaliya sidoo kale waxay muddo badan la tacaalaysay dhibaatooyin kaga imanayay Eritrea oo marti gelinaysay mucaaradka waddankaas ee kasoo horjeeda nidaamka arintaas sidii loo afjari lahaa ayay ka rabtay iyo guud ahaanba maaragtay faragelin siyaasadeed oo inta badan ay ku hayeen wadannada Ethiopia iyo Eritrea in la soo afjaro. Wadanka Djibouti markaad eegto iyaguna maaragtay waxay aad taxadur looga muujinayay in ay maaragtay ku dhex milmaan qadiyadda iyo mowqifka ay kala yihiin dhibaatada dhexda la Eritrea iyo Djibouti oo ayna maaragtay ku dhex baabiin qadiyadaasi xamaasadan iyo laablakacan loo qabo isbeddelka iyo jacaylada loo qabo inay ku dhex milmin iyadoo mowqifka Jabuuti uu ahaa iska cad yahay oo uu yahay in ay wadanka Eritrea dhulka ay ka haysato ay maaragtay ka kacdo maxaabiista ay Eritrea haysatay reer Jabuutiana ama nolol ama geeri ay mid ku soo celiso. Guud ahaan wadanadu saasay ugu aragtay kula ugu kala aragti doonaayeen wadan walbana qorshihiisa iyo nidaamki iyo waxa uu ka rabo isbeddelkan ayuu watay.
Xiriirka u dhexeeya Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa marxalado badan oo kala gedisan soo maray. Khubarada falanqaysa siyaasadduna waxa ay tilmaamayaan in iminka loo baahan yahay in laga warsugo waqtiga si loo ogaado qaabka uu yeelan doono xiriirka rasmiga ah ee labada dal, sida uu faahfaahinayo Xasan Ciise oo ah suxufi ka faallooda arrimaha Afrika iyo dunida Islaamka kuna sugan magaalada Jigjiga.
Haddii laga hadlayo Itoobiya siyaasadeedii ku wajahneyd Soomaaliya guud ahaan marka la eego, isbeddel ballaaran ayaa ku yimiday. Isbeddelkaasina waxaa ka muuqda kulamadii madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Itoobiya dhexmaray Addis-Abeba ee Muqdisho. Taas way muuqataa. Dowladda cusub ee Itoobiya hadda ka jirtaana waxay muujinaysaa in dadka Soomaaliyeed iyo shacabka Soomaaliyeed guud ahaan meesh kastuu joogaba ay ka dhaadhiciso inaanay Itoobiyadii hore ahayn, inay rabaan inay dad walaal ay yihiin, inay yihiin dad maaragtay wadaaga darisnimo wanaag iyo dowladnimo, laba dowladooda jaara inay yihiin inay u muujiso. Laakiin lama wada odhan karo kulligeed saasay wax wada yihiin oo dowlad walba maslaxadeeda iyo danteeda gaarka ayay mar walba ilaashanaysaa. Marka taa waxay noqonaysaa inaynu ka warsugno bal maalmaha soo socda in waxyaabaha dowladani sameynaysa sax ahaaye, sidaa sax ku yihiin, iyo inay wax iska bedelaan inaynu sugno, maadaama wuxuu saadaal u yahay. Saadaal marka la eegayana waxaa lagu saleeyaa qofku waxa uu soo qabtay. Ilaa iyo hadda waxa maamulka mudane Abiy Axmed uu soo qabtay markaynu eegnana waxaad moodaa inuu darisnimo wanaag iyo laba dowladood oo is-ictiraafsan oo xagga dhaqaalaha iyo xagga amniga iyo xagga siyaasadaba iska kaashada inay ahaadaan.
Heshiiska dhexmaray Itoobiya iyo Eritrea ayaa ku soo beegmay iyada oo weli ay taagan tahay xiisadda siyaasadeed ee u dhexaysa Eritrea iyo Jabuuti. Haddaba isbeddelka Itoobiya sidee ayuu u saameyn karaa Jabuuti oo ahayd halka ay Itoobiya kala soo degto waxay caalamka uga baahan tahay? Waxaa arrintaasi falanqeynaya Cabdicaziiz Saalax Cumar oo ah aqoonyahan ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Mareykanka.
Dadka qaar baa isweydiiya arrintaasi saameyn intee le'eg bay ku yeelan kartaa dalka Itoobiya, dalka Jabuuti iyo dhaqaalaheega iyo dekedaheega. Runtii marka laisbarbar dhigo Eritrea iyo Jabuuti, waxaa muuqata inayna maaragtay Jabuuti ayna saameyn ku keeni karin arrintaasi arrimo badan oo jira darteed. Jabuuti sida la ogsoon yahay waxay ku taalaa meel istaraatiijiya oo xasiloon, amnigeeduna uu boqolkiiba boqol yahay. Marka la qiyaasayana maaragtay security level waxa loo yaqaano ay level 1 tahay Jabuuti, levelka koowaad ay taagan tahay, taasoo keentay inay adduunyadu ay aaminto oo maaragtay wadanada ugu waaweyn adduunka ay saldhigyo ku sameystaan oo ay degaan. Taasi marka waa wax ay kaga horeyso dalka Eritrea. Kow, dekadaha Jabuuti markaad eegto runtii muddo dheer bay shaqaynayeen, gaar ahaan 20-kii sane u dambeeyay aad baa loo dhisay, dekada badan baa la dhisay, qalab casriyeysan baa la geliyey, aad baa loo casriyeeyey. 20 sano ayay ka horeysaa Jabuuti dhinaca dekadaha wadanka Eritrea. Eritrea oo hadda in lasoo dhisayo oo amnigeeda lagu kalsoonaan karin oo maaragtay wadooyinkii iyo gaadiidkii isku xiray, Jabuuti oo 20 sano shaqeynaysay runtii maaragtay laysma barbar dhigi karo. Dhinaca kale markaad eegto xiriirka ka dhexeeya Jabuuti iyo Itoobiya, runtii kasoo koob xiriirkan guud waxaa ka dhexeeya xiriir gaara oo dhaqaale oo maaragtay dhow oo qoto dheer, kaas oo ah maaragtay keenay isdhexgal badan labada bulsho iyadoo ay wadaagaan dhinaca maaragtay tareen iyo xadiid labada wadan isku xidha, ay wadaagaan wadooyin labada wadan isku xidha, ay wadaagaan xiriir dhinaca maaragtay telekomka iyo fiberka. Marka laba maaragtay wadan ama laba bulsho oona si fudud ku kala go'i karin inay yihiin baalka ka muuqata Itoobiyana sina uguma maaranto Jabuuti.
taasina dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
intaas aynu ku dhaafno barnaamijkii bandhigga v o a. maalmihii u dambeeyey waxaa deegaanka soomaalida etoobiya ka socday dhaqdhaqaaqyo siyaasadeed oo laysugu soo dhoweynayo jabhadda o l nf iyo kuwa dowladda deegaanka. o l nf oo horey heshiis ola gashay dowladda federaalk etoobiya ayaa hadda fulinta qodobada heshiiskaasi isagoo dhowaanahan dowladda deegaanka ay ka wada hadlayeen. maxamed colaad xasan ayaa arrimahan ka wareystay afhayeenka ururka o l nf cadaani hirmooge.
ninka mahadsan waxa weeye qaybta wadahadalka onalf iyo etoobiya wuxuu ahaa mid federaal iyo onalf iyo mid onalf iyo kililka ah. marka dhinacii ismaamulka ayaa hadda hawshiisii yar xoojiyey oo guddi labada dhinac ay howluhu gelayaan. kulamadii u dambeysay heshiisyadii horey u dhacay fulintoodii iyo arrimihii laysku afgartay iyo waxa la wada qaban karo in la qiimeeyo ficla loo bedelo iyo kulamadu saasay ku saabsanayeen.
waa gartay. marka maxaa faraqa u dhexeeya heshiiska aada la gasheen etoobiya dowladda federaalka ah iyo midka hadda aada doonaysaan inaad la gashaan kililka, maxay ku kala duwan yihiin?
waa dhaqangelin, waxay ku kala duwan yihiin. dee annaga soomaali baanna oo ehelbeyd baan wada nahay, dowladdaan wada leenahay, dalkaan wada leenahay, dadkaan wada leenahay. marka sidee loo wada shaqayn karaa heshiiska dowladda etoobiya iyo dhexmaray onalf qaybta kililka kaga aadan sidee u fulayaa, tallaabayoonkeen qaadnaa? waa kulamo farsamo wey.
waa gartay. laakiin berya dhaweed waxa xiisadu cirka isku shareertay oo banaanbaxyaha meelaha qaar ka dhacay, rag onalf meelaha qaarkood waa la xirxiray, idinka iyo kililku iskuma wanaagsanayn?
adu dardargelin heshiiskii un bay ahayd. way jirtaa meelo aanu ka eed sheeganaynay oo khaladaadyo ka dhaceen, laakiin wax dalka ka wada siman ma ahayn ama laysla wada og yahay. maamulada degmooyinka kala dhaqan duwan, khaladaadyo si kala googaan u dhacayay ahaayeen, ma ahayn wax organizeda ma ahayn. marka kuwaas iyo kuwa iman doona oo laga hortago iyo wixii lagu heshiiyey see loo fuliyaa iyo howlaha onalf waxaa ka soo dhexgelaya dowladda sidee u fulayaan, howlahaasay ku saabsanaan kulamadii u dambeysay annaga iyo ismaamulkana dhex marayay.
marka hadda waxaad xoogga saaraysaan sidii aad siyaasadda ethoobiya qayb ugu noqon lahaydeen oo ama awood qaybsi ama xubnaad ugu yeelan lahaydeen dowladda deegaanka?
annaga xisbi ahaanuma annagu waxaan u nahay afhayeenka ururka aanu nahay, muxuu ahay, waxaanu nahay shacabka soomaaliyeed. dadka soomaalida ah doorka ay kuleeyihiin etoobiya weye waxaanu kala doodaynaa dowladda dhexe inuu qofkaasi onalf yahay iyo inuu xisbi kale yahay iyo inuu shacab yahay annaga aada nooma kala xigto. urur ahaanna sad uma degdegno. waxaan shacbi ahaan iyo soomaali ahaan qowmiyad ahaan xuquuqdeedii baanu yaanu badi goobayna. annaga kililka khilaaf weyn nama dhex olin. arrimo farsamo iyo dhacdooyin iyo fulinta heshiisyada iyo hab farsamo iyo ku saabsanaa kulamadaasi waxaan isleenahay waa lagu sii dhawaanayaa siday howlahaasi u fuli lahaayeen. isafgaradkuna sii kordhayay iyo muuqataa.
cadaani hirmooge ayuu ahaa, wuxuuna u waramayay maxamed colaad xasan.
dhegeystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa.
nairobi waxaad naga heli kartaan fm 107.5.
mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan fm 107.8.
ha moogaan idaacadda v o a kuna xirno warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta. ka dhagayso efemyada v o a ee magaalooyinka
muqdisho, hargeysa, nairobi, mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bugga aan ku leenahay internetka ee v o a somali.com.
weli halkaasi aad nagala socotaana waa isla v o a. markana waxaad ku soo dhowaataan xubintii dooda gaaban. waxaa la diyaara xuseen xasan dhaqane.
kulanti wacan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada xubinteenna dooda gaaban. muddo saddex sano ku dhow magaalada beledweyne lagama isticmaalin lacagta shilinka soomaaliga. isku dayo badan oo ay sameeyeen dad ganacsato ah iyo shakhsiyaad isxilqaamay laguma guulaysan in dib loo soo celiyo lacagtaasi. haddaba ma lagu tilmaami karaa in ay jirto qorshe la'aan dhanka maamulka oo ku aadan in la soo celiyo lacagta shilinka Soomaaliga. Waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Barad Sare Cabdinaasir Maxamed Cabdi iyo Faarax Maxamed Cawaale. Hadalka waxaa ku hormaraya Ustaad Cabdinaasir.
Sababta keentay in dadka danyarta ay maanta door bidaan magaalada ay ka baxaan oo meelo kale ay micin badan waa dhibaatada ka timiday shilinkii Soomaaliga ee meesha ka baxay iyo noloshii oo runtii aada u adkaatay meeshan weliba ay ka jirto baahi yacni dhanka maamulka oo hadda aan xoogga saaraynin amaba u muuqan inuu wax ka qabanay dhibaatooyinkaas jiro.
Haye Farax, shilin Soomaaliga runtii horta waxyaalaha uu marka hore uu joogsaday waa waxaan ognahay lacagta shilin Soomaaliga ee ka timaada dhinacan Puntland oo aheyd oo lagu soo sameyn jiray maamulka mararka Galmudug oo lacag feelsa ahayd, taas oo ganacsada maxay ahayday gobolka Reerhiiraan lagu dhacay. Taas markii lagu dhacay gobolka ganacsadu waxay door bideen in lacagta shilin Soomaaliga ay joojiyaan. Haddana maxay ahayday maamulka waxa uga qorsheysan ganacsada ka maamul ahaan sidii lacagtaas loo soo celin lahaa oo loo socodsiin lahaa, laakiin markastaba waxay ka timaadaa ay ka go'daa baahida maxay ganacsatadu waa inay ganacsatadu haddii oon qalaad in shilin Soomaaliga la socodsiiyo dadkoodan u beernahaan, ana waxaan qabaa in shilin Soomaaliga la socodsiin karo.
Cabdinaasir, waxa uu leeyahay Faarax, lacagta shilinka Soomaaliga ee la isticmaalay wuxuu ahaa mid faalsa ah, ganacsatadu waxay u arkeen inay dhibaato tahay, xal ayay moodeen?
Lacaga horta laga isticmaalay magaaladaani waxay ahaayeen lacaga kala duwan oo lacaga yacni lasoo been abuuray oo koobi ahaa iyo lacagii hore ee dowladda Soomaaliya qaar ka dambeeya ah. Marka ganacsada runtii keligeed looma saarin kar dhibaatada, ganacsatadu waxay ka mid yihiin bulshada, bulshada ayay macnaha matalaan. Marka dhibaatada meesha ay ka bilaabatay magaaladan uu soo wada joognay waxay ahayd in lacagtii qaar ka imaanay gobolladan Puntland iyo Galmudug yacni layiri lama qaadanay waa fals. Kadibna ganacsatadu naftigood waxay isku dayeenay inay lacaga ka keenaan magaalada Muqdisho, lacagahaas oo dadka baladweyne degan markaasi ay u haysteen in ay tahay lacag soconayso. Dadaallo badan ay sameeyeen laakiin nasiib darro maysan ku guuleysan. Taasna marka waxaan u aanaynayaa runtii in qayb weyn ay ku leeyihiin maamulka, maxaa yeelay maamulka ayagu waxay wax ku qaadaan waa lacagta doolarka, canshuuraadka waxay ku qaadaan lacagta doolarka, mishaaraadka waxay ku bixinayaan lacagta doolarka. Marka maamulka dhowr mar ayay ganacsatadu la kulmeenay sidaan ka warhayno, ay isla soo qaadeen sidii ummadan loo badbaadin lahaa, shilinka Soomaaliya loo soo cusin lahaa. Laakiin xaqiiqda oo aan la iska indhatirayn marka aan ka hadalno, maamulka dhankiisa ayay ka jiiftaa. Maamulka waxaa la rabay in ayaga u bilaabaan yacni dadka oo ay ayaga hormuud u noqdaan, canshuurta lagu qaado, mushaaraadka ciidamada lagu bixiyo, lacagtiina Soomaaliya markaas way socon lahayd, laakiin ayaga ka jiifo.
Haye Farax, maamulka hadda waxaa kaga qorsheysan siday noo sheegeen oo madaxweyne maamulka Hirshabe Maxamed Cabdulla oo sheegay canshuurta in lagu qaadan doono shilin Soomaali, in mataqaanaa mushaaraadka shilin Soomaali lagu bixin doono, in mataqaanaa juhdi badan maxaa lagu bixin doono shilin lacag shilin Soomaali loo soo celin lahaa. Dhibaatadana labada qolaba way taabatay, maamulkana way saameysay, haddoo lagu diidin ee ganacsadana way saameysay. Marka maamul iyo ganacsato iyo bulsho wada shaqeyso haddii la helo, anigu waxaan qabaa lacagta shilin Soomaali loo soo celin karaa, waa sida ugu fudud ee lagu soo celin karana sidaas wey.
Waxaan weydiinaya walaalkay, shilin Soomaali la qaadanayo oo lagu dadaalka lagu jiro waake, waxaan ognahay in hadda waddanka lacagtii shilinka Soomaaliga gabaabis ay ka tahayba, xitaa caasimada markaan fiirin Muqdisho lacagta shilinka Soomaaliga way baaba'day. Kadib dowladdii dhexe Soomaaliya ma jirin lacaga oo lasoo sameeyo oo saxa. Marka lacagaha shilin Soomaaliga ee hadda dadaalka loogu jiro ee la qaadanayo waa tee
Farax? Lacag shilin Soomaaliga dadaalka loogu jiro waxay tahay hadda dowladda federaalka lacag soo sameynaysa, taas weli lama gaarin, waa iska imaan doontaa. Laakiin hadda lacag shilin Soomaaligi hore wuu shaqeeyaa, maxay ahayday Soomaalina uu ka shaqeeyaa Muqdisho, uu ka shaqeeyaa gobolada, uu ka shaqeeyaa aadaanu mataqaanaa oo wadanka weli kabaabsi maaha, walaalkay kabaabso, laakiin weli kabaabsi maaha. Ilaa inti xad ah lacag shilin Soomaali isticmaalna waa heli karnaa. Dowladduna waa ku howlan tahay sidii u geyn lahayd lacag shilin Soomaali oo lacagta loo guur lahaa, si u geyn lahaydna ku howlan tahay. Marka lacagta shilin Soomaaliga ee la geenaya oo lacagta shilin Soomaaliga ee Muqdisho laga isticmaalayay oo Soomaali inteeda kale laga isticmaalayay, si aan gobolada kale mataqaanaa aan ula siman ula sinaan.
Waxaan dhihi lahaa meesha hadduu halkan kasii dhexgalo, horta Soomaalida waxay tiraada haddii run aan la sheegin been baa qarsoon. Marka sidaan hore u sheegayna, ganacsato waxay isku dayeen badan in lacaga laga keeno Muqdisho halkan la keeno si loo soo cusiyo shilinka Soomaaliga. Dadkuna hal dhagbay wax ku maqlaan, weliba gaar ahaan dadka xoolaleyda ah ee magaaladan wax usoo safarsado oo yacni xoolaha keensado, mar ayaa la dhacay, mar labaad ayaa la dhacay. marka maba aaminayaan ba dadka hadii lagu guureysto shilin Soomaali inuu socdo waxa jira dad qaar oo lacagii horo calcada ee dhacay juwaan u xareysiin oo baqaarad u raseesiin yaa damaanad qaaday marka in lacagaas aan marka la soo dhaxgelinaynin waxa waliba sidoo kale ugu weyn keenay waxay ahay in lacagii aydo mar la isku day in la socosiyo lagu dhaxarkay lacagii calcada ee koobiga ah marka horentaba buuqa ka bilaawday marka waxaan isleeyahay arintaas waxay u baahan tahay fadhi badan iyo tashi badan iyo in markino meelo badan laga fiiriyo
ay farax lacagaha shir Soomaaliga ee dhacay oo fails ah magaalada ku baxay runtii waa maxay ganacsatada sarifleyda waxa dhan waxay sheegeen in ay ka tamaanad qaadaan oo ay ilaalinayaan in aan lacagta la dhaxgelinin saas la aligeenay ay ma taqaana ay dhahayn waa in ma taqaana kar gacan ku la siiyo ona gala shaqeeyo in lacagta shir Soomaaliga la soo celiyo
anaga waxa tabaanad farax sarifleyaasha ma mas'uuliyad qaadi kara maamulka laga rabo inay qaadaan
mas maxay marka sorta maamulka mas'uuliyadda uu qaadaa maamulku cid alaale cidii oo lacagta sfeelsa dhaxgeliso ay soo qabtaan maamulku wixii kaga aadana dhanka sharciiga u marsiina laakin cidii wax sarifaysay oo lacagti gacanta ku haysay oo ma taqaana maxay in ilaalisa la rabikan waxa waa in maxay sarifleyaasha
Abdinaasir maxadiiday in ganacsatada iskaashi la sameeyaan maamulka si lacagta loo socosiyo
runtii wax diiday ma jiro ganacsatada intan ka warhay kulayba waxa jira kulmo badan oo ay la sameeyaan maamulka ee waliba in aad isku dhabar jibinayeen sidii shilinka Soomaali loo socosiin lahaa laakiin maamulka waxaad moodaa xogaa xadkii loogu talagalay inaysan gaarsiin dadaalkooda si kastaba ahaato iyo kulayba waxyaalaha jiro ma ogaan karnaa naga shacabaanahay kama warhayno laakiin waxaan oon muhiimadda ay tahay shacabkan markaas ay dalbanayaan in shilinkii Soomaali la soo celiyo maxay anagu waxaan ahay dad Soomaali ah dadka yani waxyaalaha lagu gartan waxa kamid ah dhaqankooda iyo maxaliga diintooda iyo lacagaha isticmaala anaga Soomaali ahna shilinka Soomaaliga nagu liqaa inaan qaadano laakiin marka aad magaalada beledweyn aad fiirisid waxaad moodaa magaalo kamid ah Mareykanka runtii oo dollar waxa ay kama shaqeeyo mid oo electronic oo hawada la isku mariyo mid si caadi cash la isku siiyo
ay farax horta runtii maxay ahayd ganacsadada hadda anagu asal maamul u yeero cidna u yeerin way isku yimid shalay maxay ahayd ganacsada magaalada beledweyn tagan sidii shilinka Soomaaliga loo mataqana loo socosiin lahaa waxayna u yeerteen in uu maamulka heer tagmi heer gobol ka soo qayb galo sidii ay ka mataqana ay wax u socosiin lahaayeen marka baahidan waa baahi ka timid maamul ka sugo ganacsadada iyo bulshada ka timid wax ganacsadii bulshada ka timaadana maamulku ku qasban yahay inuu asaguna oo meel mariyo maamulku sidii sabo bulshadu u adeegaa
ay Abdinaasir ugu dambeen maxay tahay taladiina si loo soo celiyo shilin Soomaaligi in laga isticmaalo magaalada dadkii masaakiinta ahaa ee nolosha dhibaatada kala kulmay ee magaalada bilaabay inay ka barakacaan looga baajilaha inay magaalada ka jiraan
in horta intan usoo gudbin su'aashaada waxaan wax ku sii kabayaa hadalka walaalkay in badan wax ku soo celiyo maamulka ayaa ku hawlan arintan marka maamulka ama ha noqdo mid gobol ama mid heer maamul goboleed ha noqdo qofka markuu xanuunsan yahay xanuunkiisa bilowga ayaa la daweeyaa qofka markii uu yaani meel adag gaaro waxa laga yaabaa xitaa in wax laga qabay marka waxay u leedahay horti xilli hore in wax ka qabtaan lacagta xilliga dhacday ma dhawayn dhowr sano ay ka soo wareegtay hadda iyo marka dan hadii aan u soo gudbo su'aashaada waxa ay Soomaalidu ku maamadaa caanada ay dibadda ayaa la qabtaa dadkan hadda ay badbaado u baahan yihiin runtii dhibaato badan ayaa magaaladan ka jirto shacabkii waliba dadka oo yaani heerka hoose dhibaato weyn ba haysta cunuga kabaha casayn ee baarislaha ah midka xamaaliga ah ee xoogiisa ku nool maalintii macnaa ilmihiisa u soo yaani xoogsanaya midka maskiinka ee meelaha ka dawarsanayo dhamaan qaarkood xitaa waxa jira aan garanayn sida hadii taa taleefan loogu tuuro yaani aan ka tuuro karin ama proseski la maray aan garanayn marka waxa anigu taladeed tahay runtii maamulka heer goboleed bantaan ka maamul gobolka Hiiraan oo hadda runtii hormud ku yahay gudoomiye Caraale iyo sidoo kale wasiirka maaliyadda ilaa iyo heer madaxweyne arintan runtii il naxariis lagu fiiriyo dadka loo danqado waxa ay madax ku yihiin oo xilka ay ku hayaan oo kursi ay ku fadhiyaan waa dadkii haday laadaan wax la xukumay ma jirto
farax lacagta shirin Soomaaliga waxa galiyo lagu meel marin karo waxay tahay in ma taqaana ganacsadan ay ka dhabayso in oo shirin Soomaaliga socdo maamulkan oo qarab ku siiyo oo socon laha canshuur ay kan ay ku qaadaan oo canshuurti shirin Soomaaliga lagu qaado mushaarka lagu bixiyo adoo la gudidin maxay ahayd aniga waxaan qabaa haddii intaas la sameeyo inuu shirin Soomaaliga uu socon karo reer baladweynana waa hawaayn ay ku liftirkooda waa in ay ku kalsoonaadaan inay lacag shirin Soomaaliga ay qaataan dhibaatada uu leeyahay dollar way arkeen FC dhibaatada uu leeyahay way arkeen maciis xumad oo keenta way arkeen ay liftirkooduna waa inaysan ma taqaanaa waxa ku kafulno ah lacag feelsa ku dhax jirtay walada dhaca iyo inay ka waan doobaan taas aan ku soo gabagabeynaa runta.
Guud ahaan waxa intaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid lamid ahan dib ugu kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
Taasi aynu ku dhaafno dooda gaaban, haatanna ku soo dhawaada barnaamijkii weydii dhakhtarka, waxaa inoo haya Ibraahim Xasan Daanduray.
Kusoo dhawaada dhegeystayaal, barnaamijkeena weydii dhakhtarka waxaa marti ugu ah Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya kana hawlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. Cudurka qaaxada wuxuu ka mid yahay cudurada sida aadka u faafa. Dad badan oo cudurkaasi hore u qaaday oo laga daaweeyey ayuu ku soo noqday. Haddaba cudurkaasi qaaxada dhakhtarka inuu faahfaahiyo xubnaha jirka uu cudurkaasi ku dhaco.
TB-da hadda waa runtii waa khatar waaye. TB-da anagu diagnosiga runtaa oo dhabtaa oo aan sameyn karno waa mid ka fiiqaha ku dhaco. Hanuus inta la qaado microscopiga waa laga adag yahay, dad badan oo aad u baxtaan way jiraa. Laakiin waayahan dambe hadda waxaa la isticmaalaa gene expert wax la yiraahdo oo maxaa la yiraahaa degdeg loogu ogaan karo oo sahlan. Laakiin Soomaali hadda waxaa aad u soo badanayo waxaan la yiraahdaa MDR, waa multiple drug resistant tuberculosis, aad u soo badanayo. Waxaa la ii sheegay isbitaalka Lasarete oo ay qayb ka furan tahay inta sanadkan ay helaan 100 qofood ka badan. Kuwaasi daawo loo hayaa ma jirto. WHO-ga daaweysa, WHO-gana waxaa ii maqaala inay u ogolaato Soomaaliya 100 qof oo daawo inay siiso. Marka halista qaaxada waa soo badanaysa. HIV-gii oo ku soo dhex dhuumana oo haata Soomaaliya aan yareen. HIV iyo multi-drug resistant tuberculosis de israacaan daaweyntoodu waxaa weeye Allahu yaclam.
Cudurka beerka oo cagaarshowga loo yaqaan ayaa ka mid ah cudurada halista ah. Dad badan ay la ildaran yihiin meelo badan oo dunida ka mid a. Dr. Yaasiin ayaa ka warramaya cudurkaasi sida uu ku yimaado iyo marxaladihiisa.
Cagaarshowga waa qeybin karnaa saddex virus keena alaaba waxa hepatitis virusiska la yiraaho. Mid waa A, waa laga dhugubaraa hadduu kugu dhaco, marka kugu dhaca waa ku dhaafa. Mid waa B, Soomaalida 120% way iska sitaan, 125% iska sitaa. Kunku qofoodo halku keenaya kansarka beerka ku keenaya urweynaadka caloosha biyaha galayaan biyaha galay marka wax ay soo arki jireen waa sanooyin ay soo arki jireen. Kansarka beerka waa kansarka ugu badan Soomaaliya. Waxaan aala keena hepatitis B-ga. Waxa kale oo ku xiga waa aflatoxin wax liiqaa hoosun aho baqaaraha ay gashanayaan galeyda iyo masagada iyo asana ka dhasa. Labada macmalka ka tagno waxaa jira hepatitis C oo asagana ka khatar badan biiga. Waxaa soo roday inaa iska wadato aad la dhimato oo aysan waxba kugu dhicin, laakiin hepatitis C markuu kugu dhaco 10 sano gudaheeda kaansar uu imaana ama beerka dhibaata uu imaanayso. Kaas waa la daaweyn karaa, hadda wax la daaweyn karaa waayo oo si caadiya loo daaweyn karo. Saddexda qeybood ayaa ugu weyn maxaa la yiraahaa cagaarshowga waxa la leeyahay. Waxa soo raacoo kale waa aflatoxinkan waxa la leeyahay. Dadka waxay u baahan yihiin marka inay ogaadaan haddii la yiraahdo hepatitis B qof laga helo in 6 bil kadib oo dhiig oo ku celiyo, haddana la yiraahdo hepatitis B aad qabtaa oo bas inta joojiyo. Laakiin uu ogaado in uu A3 la yiraahdo viruska oo ogaado cudurka inuu faafin karo, taa waxa u baahan yihiin. Haduu ninkina goorsanay naagta inuu ka talaalo haddiisan qabin, ilmaha markay dhashaana laga talaalo si ayaga looga baajiyo cudurkii. Hepatitis B-ga talaalkaas uu leeyahay, A-ga talaal uu leeyahay, laakiin cudur saas khatar u ahba ma ahba. Oo hadda maxaa la yiraahdaa tasiilaad tira badan aanu u helayno in aan talaalkiisa iyo aan sameyno. Nasiib wanaag hadda talaalka jiro oo pentavalentka la yiraaho hepatitis B-ga wuu ku jiraa, hepatitis C laakiin weli talaal looma hayo. Viruso kaloo kala duwan oo ayagana keeni kara dhibaato beerka u keeni kara way jiraan, laakiin wax hadda diagnosiskadeeda aanu hadda inta ku sameyn karno ma ah.
Intaas aan u joogo barnaamijkana weydii dhakhtarka waxaa marti ku ahaa Dr. Yaasiin Axmed Nuur oo ku takhasusay cudurada faafa, ahna madaxa kulliyadda caafimaadka jaamacadda Soomaaliya, isla markaasuna ka howlgala xarunta caafimaadka ee Rajo ee magaalada Muqdisho. barnaamijkan waxaa noo soo diyaariyey wariyahana muqdisho xasan kaafi qoystay. Intaan mar kale kulmi doono, sidaa iyo nabadgelyo.
aad buu u mahadsan yahay ibraahim xasan daandurey iyo barnaamijkii dhakhtarka weydii. markana dhinacii heesaha aanu u leexanno, waxaa idinku soo maqan codkii xamde kuweyn iyo heestii loofar. Heestii Loofar iyo Xamde Kuweyn waxa ay gabagabo u ahayd idaacaddayadii galabnimo. waxaan idinla socodsiinayaa Cabdulqaadir Maxamed Mursal iyo Jacfar Kuukay. tan iyo idaacadda Fiidkii intaannu dib u kulmayno, waxaan idinku sii dhaafaynaa codkaasi Xamde Kuweyn.